Já, komið sæl, ég byrði ykkur velkominn til fundar hjá Sveitarstjórn Skagafjarðar, haldinn í safnahúsinu við Faxatorg, 3. daginn 27. nóvember. Og dagskráin er í 5 liðum, það er fyrst fundagerðir byggðarás 13. og 22. nóvember, atvinn- og ferðamálanefnd á 13. nóvember, félagsfundanefndar, 3 fundagerðir, 11. og 13. og 20. nóvember, Fræðslunefnd 15. nóvember, menningar og kynningarnefnd 12. nóvember, umhverfis- og samgöngunefnd 16. nóvember. Síðan er annar liður, það er endurskoðun og samþykktir sveitarfélagsins, það er fyrri umræða. Þriðji liður til að áheyrnarfulltrúa í nefndum. Fjórði liður, það er fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2008 og það er fyrri umræða. Og fimmti liður, það er lagðar fram til kynningar. Fundagerðir stjórnar skógræktarsjóðs og Skagfirðinga, Skagafjarðarvitna og stjórnsamband íslenskra sveitarfélaga. En áður en að við göngum til dagskrár þá langar mér til þess að upplýsa sveitarstjórnar fólk og íbúar sveitarfélagsins og aðra landsmenn það að það er núna í þessum tölum orðum verið að klára uppfæra heimasíðu sveitarfélagsins og setja hana í loftið. Og ég hvet sveitarstjórna fólk að koma með ábendingar og láta álit sitt í ljós varðandi þessa heimasíðu og Áskell Heiðar sviðstjóri hann hvað það að endilega ef að væri eitthvað að hafa sambandi sig. Og ég vil nota tækifæri og þakka Áskell Heiðar fyrir þá vinnu sem að hann hefur verið að vinna í því að koma þessari heimasíðu í loftið. En það stóð nú til að við myndum sína hana hér bara á skjáarpa en það tókst ekki. En við skulum hérna taka til við dagskrána og byrjum á fundagerð byggðarás frá 13. nóvember og ég ætla að byrja Gunnar Braga að kynna hana.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Við erum á 13. nóvember. Nú, berin til afgreiðslu voru þessi, það var þarna umsókn fjárframlag frá sögusveitri íslenska hessins og því var vísað til gerðar fjárhagallunar. Nú síðan var umsókn frá Rauðakrossinum vegna niðurfellingu fasteignagjalda af aðalgjöldu 10B og það var samþykkt í samræmi við reglur sem að sveitarfélagið sett sér var aldrei slík mál. Nú sína var þriði liður fræðslunefnd, það var varðandi gjaldskrábreytingar í tónlistarskóla og lækkunar vistunargjöldum í leikskólum. Fjórði liður það var Sauðárkrókshöfn, bygging fyrirstöðugarðs, það er sér garðs til þess að nýta efni sem kemur nú upp úr dýpkun á höfninni. Það var samþykkt. Nú síðan var þetta fimmta liður erindi frá Alís á Íslandi. Umsóknum styrk fyrir fasteignagjöld og þetta er sem staðli sem á Lambanes eða fiskeldisstöðuna á Lambanesreykjum Fljótum og við ákvörðum að vísa erum til umsagnar atvinnu- og ferðamálanefndar til þess að fá svona betri upplýsingar meðan að sögum að þarna væri ferðinu hvað væri fyrirhuga áður við færum að fella niður þessi gjöld. Sveitarfélagið veiði fyrir að mikla var svo Fljótár. Sjöndurlið hótti Tindastóttarvextarleifi umsagnarbeiðni. Síðan var þarna lagt fram til kynningar bréf frá Úlingaráði Körgnes deildar Tindastóls. Þessi starfsemi Úlingaráðsins er kynnt. Nú í níundalið það voru lagðar fram að rekstarauglýsingar fyrir tímabil janúar til september og rætt um vinnu fjárhagsáætlun 2008. Takk.
Takk að þér fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð byggðaráðs. Bjarni Jónsson gerð svo eftir.
Fórseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það kennir þetta margra grasa í þessari fundagerð. Ég ætla svo sem ekki að fara efnislega í þessa málflokka hér í þessari umræði nú. En ég get þó ekki annað en bent á það hérna sjötti liðurum. Það sem að lagt að fara fundabóð með aðalfundið þegar sem mikla var svo Fljótár sem var þann 18. nóvember síðastliðin og í sjálfsögðum fundsegna starfa minna. En það mætti engin fulltrú við sveitafélagsins og það kannski ljóst að það geta verið vænlegt og slíku en í þessu tilviki var verið að ganga frá nýjum samtöktum fyrir veiðifélagi líkt og önnum veiðifélagi þurfti að fara í gegnum núna á þessu ári vegna nýra lagasetningar og þau sem bara skipta til þess að breyta samþýtti sínum í samræðum við lögin fyrir þessi áramót nú og aftur en þeir eru búin að því í vor en til þess að geta staðfæð slíka samþýttir þá þurfti ákveðin hluti boðaðara fundaraðala mæta til leiks og það stóð svo bratt þarna að þáka til að eitt datt inn um dyrnar svona þegar fundurinn var að hefjast að fundurinn hefði ekki talist lögmætur ef að þess svo ágæti maður hefði ekki fyrst inn um dyrnar það stóð okkur að semst að ekki mátt skeika einum að fundurinn hefði verið semst ekki nátt löglegur og það hefði sem stóð að búa til annars fundar
og þá til þess að reyna ná þessu og hérna mér leist ekki allavega á og þannig ef að svo hefði farið það hefði verið sveitafélagi sem hefði vantað upp og fundur því ekki lögmæti og þá hefði við örglega fengið einhverja pillur yfir því þannig að hérna við ykkur að og að því landbúnaðarnefnd var falið að tilnefna fulltrúa þennan fund að horfa til þess að geta verið svona tilvikar sem að sjálfsögðu kannski við sveitafélagi ekki verið að blanda sér í einhver umdeild efni og meðan landeigandi en þeirra svona laga er eins og þarna með samþýttirnar að þá hefði þetta geta ráð úrslit.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil bara taka undir það með Bjarna að það er ekki gott þegar við klikkum á því að mæta á svona fundi. Ég held að það hafa nú bara verið einhver mistök hjá okkur að þetta hafi farið svona og verðum bara komið veg fyrir að það gerist aftur en það er alveg rétt að við verðum að passa þetta og þetta snertir og kemur okkur við hvað er í gangi en ég vil bara þakka Bjarna fyrir þessu ábendingu og við tökum það til skoðunar.
Eru fleiri sem áskaftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að funda gerð byggðar ás til samþykktar, þeir sem eru samþykkir gefur það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð byggðar ás frá 20. og 2. nóvember og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerð svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, það er fundur 410 20. nóvember. Nú fyrstu liðurinn til afgreiðslu, þar er samþykkt kjör fulltrúa í stjórnum, ráðum og nefndum til og breytingar. Þessi tillaga og þessi samþykkt gekk út á það er verið að breyta launagreiðslum fyrir störf í sveitarstjórn og í nefndum. Nú þessi breyting mun þýða viðbótarkostnað sem nemur 7 milljónum króna árin 2008 og byrðar samþykkti þessa breytingu. Nú, annað liður fjárhagsáætlun 2008, þar er lagð fram drög fjárhagsáætlun 2008 sem við förum nú yfir það hér betur eftir en þarna voru einnig lagðar fram breytingar á gjaldskrám fyrir sundlaugar, íþróttahús og hafnir og eins var útsvarsprósentan staðfest óbreytt eða 13,03% minni að vera óbreytt í maður og gjaldreindar. Það er allavega erum við að nýta okkur þessa heimild sem þar er. Nú síðan var samvitað að vísa fjárhagsáætlun til ársins 2008 til fyrri umræðu og ég gerði ráð fyrir að við förum yfir þannig hér á eftir. Nú síðan var í þriðalið erindir frá flughafa vegna rekstrar félagsins og þar var samþykkt að endurskoða að taka upp samninginni sem er samkvæmt ósk stjórnar flugu og einnig var samþykkt að breyta flokkvörðarinnar þannig að hún falli í flokk B í staðinn fyrir C frá með 1. janúar 2007 þannig að þetta er afturvirt. Við erum semst að horfa á þetta húsnæði sem eins og íþróttamannvirki sem slíkt. Síðan er þarna erindi varandi jarðarinnar jörðin Mýrakot, þar sem er óskað eftir meðmælum kaup. Þetta er erindi sem við höfum áður verið með og þarna er landbúnaðarráðuneytið óskettir aðeins nákvæmar í afgreiðslu byggðarráðs eða sveitarstjórnar. Nú fimmtilegum var orðin eignasjóðs Austurgata 7, þarna var erindi óskum kaup á þessari íbúð og byggðar ákvæða að skoða aðeins hvaða þörf er fyrir og sveitir vel eiga húsnæði sem þetta. Nú sjöttilegu það var trúnaðamál. Sjöundir eru lagt fram til kynningar, það er fundar bóður samráðsfundar SSMA vegna endurskoðunar framtíðskipan starfsins sem að þessi fundur er nú á morgun þá. Nú síðan var þarna bréf frá UMFI þar sem hvað er til færun umhverfis íþrótta mannvirkja, en ég held að við hér í Skagafirði getum nú verið býsna stolt svona í heldinu litið af okkar íþrótta mannvirkjum.
Hvað fyrir Gunnar Bræði, þá er orðið löst þessa fundargerð byggðarráðs. Það er engin sem kveður sér hljós. Og þá ber ég hana upp til samþykktar. Sem eru samþykkið gjöfsóla gefið þetta kynna samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 13. nóvember og ég ætla að byrja Gunnar Braga að kynna hana.
Nú fórsveiti góðir sveitarstjórnarfulltrúar, það er atvinnu og ferðamálanefnd, já. Nú fyrsti liður vinnsla á basaltræjum, þar fjallaði Þorsteinn Brodason athuganir sínar á möguleikum í þessari vinnslu. Nú í öðru lið þar var lagt fram erindi frá fjórtingastofu þar sem að sveitarfélagin skæfir er boðið þáttaka í athugun aðstofan vegna uppsetningu netþjóna búa. Nú þriðjulegu verið í vístagarðar, Gísli Svan Einarsson kom til fundar og ræddi aðkomin sveitarfélagsins að verinu. Nú fjórðaliður, það var farið í fjórðasáhullun fyrir árið 2008. Nú önru mál raforkuflutningar, það var samþýtt óska eftir fundi með landsneti vegna orkuflutningi Skagafirði og hér erum að ræða mál sem snerti með annars ef að byggðu veru frekar erinaðar hér út á erinni eða í nágrinni við erina og eins að tryggja orkuflutninga hingað út á Þorgrók sem stúr varma hliðing útir. Takk.
Þakka þér fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundargerð. Bjarni Jónsson gerður.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það eru hér nokkrir liðir sem ég vil aðeins koma inn á. Ég byrjaðum bara í telja niður liðina, byrja í önnum mál og raforkuflutninga og það sem hér kemur fram um orkuflutningi í Skagafirði og hérna hvernig þeim er átt. Ég fagna því að nefndi skuli vilja fylgja þessu eftir. Það skorti verulega á hér víða með að þetta sé í viðunandi horfi og þarf að endurnýja lagnir og styrkja og kannski jafnvel dreift mál að tala um ýmislegt sem að jafnvel vera að tala um í sömu fundagerð hér varðandi iðnað hér og fleira án þess að þessi kipti liði. Þetta myndi vera flösku háls að kæma því og þannig að, og þetta er eitthvað fyrir sjálfsögðu byggðar á líka að fylgja eftir og hefur enda verið tekið upp reglulega enda fyrir nárin en sjálfsagt að halda því til haga og fylgja því eftir. Því varðandi þriðja liðin, þá kemur það fram að fullt að vera eftir erindi varðandi verið og óskættir hlutaföð framlagi frá sveitafélaginni, skil ég þetta svo, og nefndina teki vel í erindi. Ég átta mig alveg á nákvæmlega við hvað er átt hérna. þarna er ákveðin rekstur sem var hugsað til þess að þjónusta stofnanir og fyrirtæki svona ákveðnum sviðum. Efndirnar hafa eins og ekki öllu liti verið eins og til stóð með það, en hann er einnileg liti verið að reka þessar fasteignir annars vegar og sem aftur að rekstra félag, og þá er spurning hvort að sveitarfélag sést þá nú að sveitarskipan að koma inn í þennan rekstur. Það hefði verið eðlilegt og sveitarfélag vissi ég lísti áhuga aðkomi á þessu verkefni miklu fyrr, en var ekki talin ástæða þá til þess að hafa samstarfi sveitarfélagi um það. En núna er komið og óskað eftir slíku framlagi, og þá velti ég fyrir mér til hvers það er ætla, því að nú var tekin ákvörðun um það komið ljós í hösta að það hefði tekin ákvörðun um það snemmsumars að fresta öllu frekari framkvæmdum varðandi meiri aðstöðu við verið, og því velti ég fyrir mér sem til hvers fjármennir eru hugsaðir, hvort að það er þáttir að koma inn í rekstur eða taka þátt í kostnaði sem að menn sitja uppi með nú þegar þar á stað. Og ég semst, eins og maður getur svo sem verið óska þessu allsins best að þetta gangi sem best, og þá get ég ekki annað í ljósi alltaf eigin reynslu og varandi eigin stofnun að þá kunni ég var sendur uppi, því að það hafa aðalega sem hafa líst áhuga og staðið til að færi þarna inn hafa orðið frá að hverja vegna þess að það er ekki verið staðið samninga um aðstöðu. Og tala ég hér til dæmis fyrir veiðimálastofnun sem hafði samningum það í vor að fá þarna ýmis konar aðstöðu, og samningur lá fyrir og hún átti að geta flutt þarna inn í nóvember, og síðan kom í ljós í haust að það stóð ekki til að efna þann samning varðandi aðstöðuna. Það var ekki verið farið neina framkvæmdir og nokkuð skapað hlutu gerður, og meiri sér láta hlutaðegandi vita allt í að breytingar er orðið á plönunum. Og ríka var í umræðan sínum tíma að náttúrustofa færa þarna inn og fleira, ég veit ekki hvar þau mál eru stödd, en það þarf allavega að halda verulega örfis að málum heldur hefur verið gert ef að þetta var ganga upp. Og ég velti því fyrir mér hér með hvað hætti þarna þá hugsaði að sveitarfélagi komi að ef að það stendur ekki til í náinni framtíð að fara þarna í að búa til einhver aðstöðu fyrir fleiri aðalegni sem nú er, að þá er aðstöðu sem hendi er fullnýtt aðalega af Hólaskóla, og ekki þá slæri mig fyrir fleiri að koma þar að sem að þurfa einhverja verulega aðstöðu. Og ég hef ekki heyrt að það sé neitt í pípunum á næstunum að það breytist, og allavega hvað okkur varðar að þá vorum við í starfa veiðmálastofnun heppina að geta samið um áfram að vera það sem við höfum verið og lendi ekki á götunni vegna samningu okkar um þetta. Þannig að það er allavega ekki allavega hjá okkur á næstunni breytinga að venta, og ég veit ekki með aðra, og það verður forum til að vita hvað er þarna þá verið að hugsa í þessari umfylli hjá nefndinni, hvort að þarna segja sérst hugmyndin að það er að koma inn í taka þátt í þessum rekstri sem þarna hefur verið utan um eitt verkefni, eða hvort að það sé meiningin að fara út í þá meiri framkvæmdur og raunverulega gera það sem átt að gera á staðan. En hugmyndafræðin var góð svo að fara að stað með þar ári síðan, og allra góður geta verð og getur ennþá gengið upp. Það verða með bara að gera svolga fylgin eftir, og það er ekki gott start að svíkja gera samninga við þá sem að hafa vilja fara með þá vegferð. Þetta er nú þetta mál. Nú það er ágætis gangur í hérna málefnum